söylemezsiniz.
Can Bacı.
Can Bacı.
Can Bacı.
Can Bacı.
Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 20 sentyabr cümə axşamı. Xaricdə kimin günü xoş keçir? Qonağımız görkəmli sənətçi Şimali Kipirdəki Yaxın Doğu Universitetinin müəllimi Cavanşir Quliyev. Keçid demokratiyası ölkəsi olan Azərbaycanda insanlar öz hüquq və azadlıqlarının fərqinə varırmı? İnsanlar təhsil müəssisəsi və ya peşə seçərkən hansı mülahizələr əsaslanırlar? Demokratiya dəyərlərinə doğrudan da sayğı göstərilib göstərilmədiyini necə üzə çıxarmaq mümkündür? İnsan hüquq və azadlıqlarına əməl edilməsi baxımından Şimali Kipr ilə Azərbaycanın müqayisəsi nə göstərir? Orada məmur vətəndaş münasibətləri necə tənzimlənir? Vətəndaşlar məşhur deyimlə öz iş və aş hüquqlarını necə gerçəkləşdirirlər? Tolerantlıq, dözümlülük cəmiyyətə necə aşılanır? Baxış müxtəlifliyi, pluralizm necə olur ki, insanların qanına hopur? Şimali Kipr'də Avropa ilə bütünləşməni, Avropa ilə inteqrasiyanı necə anlayırlar? Bu baxımdan Azərbaycanla müqayisə nə göstərir? Şimali Kipr məhkəmələri necə təzir bağışlayır? Mübahisə, müzakirə, polemika mədəniyyətinə necə yiyələmək olar? Və s. və ilaxır sualların cavabını birazdan qonağımızla Şimali Kipirdəki Yaxın Doğu Universitetinin müəllimi Cavanşir Quliyevə söhbətdən biləcək siz əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 406-77-41 bizə zəng çalın. Bir Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər olacaq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, 101.7 FM-də xəbərlər dinləyirsiniz. Xəbərləri mən çatdıram, Maarif Çingizoğlu. Bu saatki xəbərlərdə. Bugündən Bakıda bütün borclu abonentlərin işığı kəsiləcək. Bugün əsrin müqaviləsinin imzalanmasından 13 il keçir. Amerikanın dövlət katibi bugün Qəzəyə gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün əsrin müqaviləsinin imzalanmasından 13 il keçir. 1994-cü ilin bugünü sentyabrın 20-sində Azərbaycan hökuməti və 11 xarici neft şirkəti saziş imzalayıblar. Əsrin müqaviləsi Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən Azəri Çıraq Günəşli neft yataqlarının birgə işlənməsini nəzərdə tutur. İndi bu yataqlardan sutkada 700 min barel neft çıxarılır. Yaxın vaxtlarda hasilatın 1 milyon barelə çatdırılması nəzərdə tutulur. Neft Avropa bazarına Bakı, Tbilisi, Ceyhan əsas ixrac kəməri ilə çıxarılır. Bu layihə regionun ən böyük layihəsi sayılır. Bugün həm də neftçilərin peşə bayramıdır. Prezident İlham Əliyev bir sıra neftçiləri ordeni və medallarla təltif edib, bugün axşam neftçilər günü münasibəti ilə Milli Parkda konsert proqramı keçiriləcək. Bugündən Bakı Elektrik Şəbəkəyə Bakıda borclu abonentlərin işığını kəsəcək. Qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin başçısı Tanrıverdi Mustafayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bəzi yerlərdə yığın faizinin son dərəcə aşağı olması onları belə bir addım atmağa məcbur edib.
Biz istəyirik ki, hər bir abonent nə qədər elektrik enerjisi işlədirsə, o qədər də haqqını ödəsin. Heç bir fərqi yoxdur. 1 manat da borcdur, 10 manat, 20 manat.
Mustafayev, Tanrıverdi Mustafayev. Tanrıverdi Mustafa bildirir ki, abunəçilər borclarını ödəyən andan enerji bərpa olunacaq. Qobustan həbsxanasındakı məhbusların acılıq aksiyası davam edir. Acılıq eləyənlər ömürlük məhbuslardır. Onlar cəzalarının 15 ilə qədər azaldılmasını tələb edirlər. Məhbus Şakir Zaxanovun anası Müslümət Zaxanovanın Azadlıq Radiosuna verdiyi xəbərə görə indi 20 nəfər yeməkdən imtina edib. Ədliyyə Nazirliyindən isə deyirlər ki, aksiyaya 5 məhbus başlayıb, sonradan onlardan biri aksiyanı dayandırıb. Tehrandakı evin həbsxanasında saxlanılan, əslən İrandan olan Amerikalı akademik Xan Tacbaxış dünən azadlığa buraxılıb. Açıq cəmiyyət institutu yardım fondunun işçisi olan Xan Tacbaxış bu ilin mayında İrana səfəri zamanı ölkənin təhlükəsizlik qaydalarını pozma ittihamı ilə həbs edilib. İnstitutun sözçüsü deyir ki, həbsdən buraxılan akademik hələ Tehrandadır. Rusiyanın yeni müdafiə naziri qadın ola bilər. Müdafiə naziri vəzifəsini icra edən Anatoli Serdukov yeni baş nazirinin yaxın qohumu olduğundan istifa verib. Ümumi qərargah rəisi general Yuri Balyevski deyib ki, təzə nazir mülki vətəndaş olmalıdır və bu qadın ola bilər. İndiyə qədər Rusiyanın qadın müdafiə naziri olmayıb. Bugün Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Qəzəyə gedir. O, Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla görüşəcək. Səfərdə məqsəd İsrail və Fələstini yaxın şərq sülh konfransına hazırlamaqdır. Konfransı Amerika keçirir. İsrailin təhlükəsizlik kabineti Qəzzəni düşmən zona elan edib. Bu qərar İsrail hökumətinə imkan verir ki, Qəzzəyə elektrik enerjisini, suyu yanacağı kəssin. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon isə İsrailə müraciət edib ki, bu qərarını bir daha müzakirə eləsin. NATO Əfqanistanın cənubunda yeni əməliyyatlara başlayıb. Helmand əyalətində aparılan əməliyyatlarda 2500-ə qədər NATO və Əfqan əsgəri iştirak edir. Helmand Azərbaycanın ən narahat bölgələrindəndir. Burada dəfələrlə qiyamçılarla ağır döyüşlər olub. Birləşmiş Ştatlar İraqdakı diplomatlarına İraqda hərəkəti qadağan edib. Qadağaya görə həm Amerikalı, həm də yerli diplomatlar yalnız möhkəm qorunan yaşlı zonada ola bilərlər. Qadağaya səbəb bu günlərdə bir Amerika şirkətinə məxsus mühafizəçilərə başqa silahlarının atışmasıdır. Atışma nəticəsində 8 nəfər ölüb, ölənlərin çoxu da yoldan keçənlər olub. Bu hadisə İraqlılar arasında narazılıq yaradıb, İraq hökuməti mühafizəçilərin məxsus olduğu şirkətin fəaliyyətini dayandırıb. İran prezidenti New York'da daxili vaxtilə Dünya Ticaret Mərkəzinin dayandığı əraziyə gedə bilməyəcək. Mahmud Əhmədinecad bu barədə müraciətinə rədd cavabı alıb. Polis deyir ki, həmin ərazidə indi tikinti işləri gedir. Dünya Ticaret Mərkəzi Amerikaya məşhur 11 sentyabr hücumları vaxtı dağıdılıb. İranın prezidenti New York'a BMT Baş Assambleyasının iclasında iştirak etmək üçün gedir. Amerika ilə İranın arasında 1979-cu ildən bəri diplomatik əlaqələr kəsilib. Bu saat olan xəbərlərimiz idi. Xəbərləri mən çatdırdım. Maarif Çingizoğlu. Növbəti xəbərlərimiz isə bir saatdan sonra olacaq.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər, mən Sevda İsmayıllı sizləri təkrar salamlayıram. 20 sentyabr cümə axşamı, xaricdə kimin günü xoş keçir? Bugün qonağımız, görkəmli sənətçi, Şimali Kibirdəki Yaxın Doğu Universitetinin müəllimi Cavanşir Quliyevdir. 3 aylıq yay dincəlişi başa çatdı. Bugün gecə, daha doğrusu bəstəkar Cavanşir Quliyev öz iş yerinə qayıtmalıdır. Şimali Kibirdəki Yaxın Doğu Universitetinə getməlidir. Cavanşir Quliyev söz verdiyi kimi Can Bakının qonağıdır. 3 ay əvvəl buna söz vermişdi. Xoş gördük Cavanşir bəy.
Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun. Verilişimiz davam edəcək. Hələ bir deyirəm Cavanşir bəy, baxaq görək Bakıda nə var, nə yox. Fərəh, buyur, söz səndə.
Salam, mən qonağımızı da, dinləyicilərimizi də salamlayıram. Bu buludlu havada, hava günündə, yəni havadan danışmaq istəyirəm. Bugün hava yenə də buludlu olacaq. Yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Ancaq gün əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə 15-18 dərəcə, gündüz 24-27 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bir sıra tədbirlərimiz də var. Bugün Güney Azərbaycanda Milli Oyanış Hərəkatı, Güneydə məktəblərin açılışı və son durum mövzusunda dəyərimi masa keçirəcək. Bizim Azərbaycan bloku, Azərbaycan teleməkanında mövcud olan çatışmazlıqlar və onların aradan qaldırılması yolları mövzusunda dəyərimi masa təşkil edəcək. Bugün həm də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə həsr olunmuş İdeal kitabının və müğənni Lalə Məmmədovanın ifasında İdeal klipinin təqdimat mərasimi keçiriləcək. Ailə məcəlləsində dəyişikliklər hazırlanır. Bunlar hansı dəyişikliklərdir? Bununla bağlı hazırda Dövlət İdarəçilik Akademiyasında böyük bir konfrans, elmi praktik konfrans keçirilir. Konfrans Milli Məclis Ombudsman Aparatı, Ailə, Qadın və Uşaq Dövlət Komitəsi tərəfindən təşkil olunub. Bugün Vətəndaş Nəzarəti Şəbəkəsi Kristin Beach Mehmanxanasında Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu maliyyə dəstəyi ilə mədən sənayesinin təsirləri üzərində Vətəndaş Nəzarətinin təşkili mövzusunda beynəlxalq konfrans təşkil edir. İki gün sonra Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərinin nefti doldurulmuş 250-ci tankeri yola salınacaq. Məlumata görə indiyə qədər Azərçağ yataqlarından 96.683.000 ton neft hasil olunub. Bunun 26.613.000 tonu Bakı Ceyhanla ixrac olunub. Əsri müqaviləsinin əhatə etdiyi yataqlardan illik hasilat həcmi 50 milyon tona çatdırılacaq hasilatın pik dövründə. Və keçirik mövzumuza. Bugün əsas gün onunla bağlıdır ki, əsri müqaviləsinin imzalanmasından 13 il ötür. Sentyabrın 20-si həm də Azərbaycan neftçilərinin peşə bayramıdır. Biz də təbrik edirik radio adından. Bu münasibətlə Bakıda Milli Parkda bayram tədbirləri keçiriləcək. Dövlət neft şirkətindən verilmiş məlumata görə axşam saat 5-də Milli Parkda bayram gəzintisi olacaq. Saat 9-dan etibarən isə İncəsənət ustalarının iştirakı ilə konsert başlayacaq. Onu da qeyd edim ki, 2001-ci ildə dövlət başçısının imzaladığı sərəncamla hər il sentyabrın 20-si neftçilərin peşə bayramı günü kimi qeyd edilir. Hələlik Bakıda olanlar haqqında bu qədər, söz sizdə Sevda xanım.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Fərəh Sabir qızı idi. Can Bakı davam edir. Əziz dinləyənlər, xaricdə kimin günü xoş keçir? Qonağımız görkəmli sənətçi Şimali Kibirdəki Yaxın Doğu Universitetinin müəllimi Cavanşir Quliyevdir. Bir musiqi nömrəsi təbii ki, Cavanşir bəyə məxsusdur.
aşkını çırpınarak didildim. Yaralı bir kuş gibi dincelecek bir yuvam bulamadım, bulamadım.
Devam edir. Dediğim kimi bu Almas Yıldırım'ın sözlerine Cavanşir Gülüyev'in yazdığı Ah, Ah Vətən mahnısıydı əziz dinleyenler. Bir neşeyli mahnısıdır belə çıxır Cavanşir Bey. Çoxdanın mahnısıdır bu.
10 ilə yaxın.
10 ilə yaxındır. Sözlərində necə deyirdi? Üzümü torpağına sürəmədim, ne eləyim? Gəlib yaşıl qoynuna girəmədim, ne eləyim? Almas Yıldırım. Bir, təxminən bir əsr öncə Almas Yıldırım bunu yəqin ki vətən həsrətindən yazıb.
Evet. Almas Yıldırım'ın...
aradan bir əsr keçib, necə bilirsən, Azərbaycan vətəndaşları olan bizlər, yenə ah vətən söylüyürük mü Cavanşir Bey?
Yəqin hər kəs yox, çünki indi vətəndən sürgün edilmir insanlar, indi vətəndən qaçır insanlar. Yəni bunlar biraz fərqli şeylərdir. Almas Yıldırım o zaman sürgün edildi buradan və... yastığının üstünə Azərbaycanın xəritəsini tikdirmişdi.
Bəli.
Hər axşam yatanda başını qoyurdu xəritəyə.
Eşsiz cənnət bir ölkə.
Hə. Və Azərbaycan deyə-deyə orada mən hesab edirəm ki, həlak oldu.
Bəli.
Və uzun illər Almas Yıldırımdan heç bir Almas Yıldırım haqqında Azərbaycan yeni nəslinə heç bir şey söylənmirdi. Biri də mən.
Böyle bizler de bilmirdik.
Almaz Yıldırım'ı 90'lı yıllardan sonra biz bildik ki böyle bir şair olup çok güzel şair, çok lirik şairdi. Vatan hasretiyle yaşayan bir insan idi, adam idi. Təəssüf ki o zaman Bolşeviklər bu cür adamların bir çoxunu qırdığını qırdılar, qalanlarını sürgün elədilər və Azərbaycan cəmiyyəti çox böyük zərər gördü o zaman.
Çox gözəl söhbətimizi davam elətdiririk. Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Bugün qonağımız Şimali Kipirdəki Yaxın Doğu Universitetinin müəllimi Cavanşir Quliyevdir. Xaricdə kimin günü xoş keçir, budur mövzumuz. Cavanşir bəy, keçid demokratiyası ölkəsi olan Azərbaycanda insanlar öz hüquq və azadlıqların fərqinə varırmı sizcə?
Çox az varırlar, çox az insan haqlarından xəbərdardır və haqlarının müdafiə olunmasını çox az adam bilir ki, hər bir insanın haqqı var və o haqqı müdafiə olunur qanunlarla, yazılı qanunlarla, dünya qanunları ilə və bu dünya qanunlarını Azərbaycan imza atıb və bir çoxları da bilmir, xəbərləri də yoxdur ki, belə bir qanunlar var və bu qanun haqları müdafiə eləyir. Təəssüf ki, bu bizim cəmiyyətin müəyyən hissəsinin siyasi savadının mı deyək, yoxsa informasiyalıqsının mı deyək, az aşağı səviyyəsində olması ilə bağlayıram. Və hətta belə bir təhlükəli şey də var cəmiyyətdə ki, insanlar bir-birinə deyir ki, əşi, xeyri yoxdur, özü öldürmə, bu dünya belə gəlib, belə də gedəcək. Və bu cür cəfəng şeylər bir-birinə insanlar deyir və mübarizədən, öz haqları uğrunda mübarizədən insanları əşəkdirirlər.
Aha, bunu niyə söylüyorum? Yani ben dünən Azadlıq Radyosunda bir reportaja qulaq astım. Balaxanı zibilliyindən olan bir reportajdı. Yani Balaxanı zibilliyində orada güzaranını oradan keçirən, yeməyini oradan götürən insanlar haqqında reportajdı. Bizim Şahnaz Bəylər qızının reportajıydı. Və ətrafda yaşayanlar, yani o zibilliyin ətrafında yaşayan, yaşamağa məcbur olan insanlar haqqında. Hətta onlarda da qəribə bir bütün bu olub keçənləri deməkdən sonra qəribə bir ümid vardı. Qəribə bir nəsə vardı ki, bunlar doğrudan da yaxşı yaşayacaqlar. Görünür, bu güzəran sona yetəcək.
O zibillik orada uzun illərdir var və o zibilliyi oradan götürmək haqqında bir qərar filan varmı? Məncə yoxdur. Yoxdur, o qərar olmayana qədər o zibillik orada olacaq və insanların bizim konstitusiyanın birinci deyəsən, maddəsidir, yoxsa ilk maddələrindən biri pozulur. İnsanın yaşamaq hüququ deyilən bəli, bir hüquq var. O zibillikdə o sağlamlığa zərərli olan bir yerdə insanın həyatına təhlükə var. Və mən hesab edirəm ki, bu orada konstitusiya pozulur əslində. Dövlət konstitusiyanı pozur insanlara qarşı.
Yəni, ora gələnlər də elə belə söylüyürlər ki, yəni bir neçə günlüyə gəlmişik, yəqin ki, müvəqqətidir və illərlə orada yaşayanlar vardı. Belə, keçək mövzumuza. Xaricdə kimin günü xoş keçir sualına cavab arayırıq. Əziz dinləyənlər, qonağımız görkəmli sənətçi Şimali Kipirdəki Yaxın Doğu Universitetinin müəllimi Cavanşir Quliyevdir. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Cavanşir bəy, insanlar təhsil müəssisəsi və ya peşə seçərkən sizcə hansı mülahizələrə əsaslanırlar? Necə seçirlər onlar öz
səhətlərini? Müxtəlif insanlar müxtəlif cür, məncə. Ağıllı insanlar peşəni maraqla seçirlər. Hansı peşə onlar üçün maraqlıdır? Hansı peşədə özlərini xoşbəxt istəyirlər? Hansı peşənin öhdəsindən gələ bilirlər? Hansı peşə bunlara rahatlıq verər və təbii ki, həyatının maddi tərəfi də var. Onu təmin eləyə bilər. Normal insanlar belə düşünməlidir. Amma belə deyək də bu intellekt səviyyəsi kifayət qədər olmayan insanlar onlar təəssüf ki ilk növbədə həyatın maddi tərəfini düşünərək peşə seçirlər. Yəni hansı peşədə çox qazanmaq olar. Azərbaycan həyatında da Azərbaycan gerçəkliyində də bu elə bir vəzifə olmalıdır, elə bir peşə olmalıdır ki rüşvət ala bilsinlər. Ayrı cür Azərbaycanda qısa müddətdə külli miqdarda para qazanmaq mümkün deyil. Ya rüşvət olmalıdır, ya oğurluq, korrupsiya və buna bunlar. Təəssüf ki, bu insanlar müəyyən zaman bəlkə istədiklərinə nail olsalar da, amma bu ömür boyu davam edən bir şey deyil. sonralar onları zor günler de gözleyebilir. Hayatları birdenbire çevrilebilirler. Hatta hapishaneye de düşebilirler. Şimdi biz nazirlerin hapishanede oturduğunun şahidi oluruz. O nazirlerin ki onların iqtisadi durumu, maddi durumu çok yüksəkdi. Rəvayətlər, əfsanələr yazır onların maddi durumları haqqında. İndi həbsxanadadırlar. Bu adamlar vaxtilə peşə seçəndə mən hesab edirəm ki, bu cür düşünərək seçiblər peşəni. Və mən bizi dinləyən gənclərə tövsiyəm budur ki, peşə seçərkən maddiyyəti biri ilk növbədə ilk sıraya qoymasınlar.
Bəli.
Hər şey maddiyyətlə həll olunmur.
Bəs yaşadığınız Şimali Kipirdə vəziyyət necədir? Orada necə seçirlər peşəni?
Hesab edirəm ki, orada daha sağlam, çünki oranın cəmiyyəti daha sağlamdır, demokratik cəmiyyətdir. Hətta demokratiyanın inkişafı deyilən bir şey əgər varsa, hərçəndə mən biraz komik qarşılayıram bu ifadəni, çünki demokratiya bir işıq kimi şeydir, onu ya söndürürsən, ya yandırırsan. Onu az yandırmaq, çox yandırmaq kimi bir şey yox. Yəni, demokratiya olur, ya olmur. 100 gram və yaxud 50%, 30% belə şey olmaz.
Yarımçıq olmur.
Yarımçıq olmur. Ya olur, ya olmur. Yüksək demokratiyalı bir ölkədir və orada da insanlar, gənclər, mən hesab edirəm ki, daha məqsədli, daha uzaq görən, daha məntiqli seçirlər peşəni seçəndə. Bizim universitetdə də gələn gənclərin söhbətdə də mən görürəm ki, seçdikləri peşəni daim işlətmək niyyətindədirlər. Papa deyib, mama deyib, o elə və yaxud rəfiqəm getdi, mən qaldım. Bu niyyətlə yox. Düşünərək peşəni yələnmək üçün və peşəyə də yələnirlər. Onun üçün də Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyəti deyirlər onlar ölkələrinə. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyətinin əhalisi, cəmiyyəti, hesab edirəm ki, daha məntiqlə yaşayırlar. Oradakı quruluş, oradakı münasibətlər insan haqlarına, insan məntiqinə uyğundur. Və o cəmiyyətin içindəki xoşbəxt insanların faizi, belə deyək, Azərbaycandakindən məncə daha yüksəkdir. Orada əhaliyə nisbətən xoşbəxt adamların sayı daha çoxdur.
Aha. Bəs demokratiya dəyərlərinə doğrudan da sayğı göstərilib göstərilmədiyini necə üzə çıxarmaq var sizcə? Necə mümkündür? Necə bilirlər?
Sadəcə bilmək olar. Yəni, bu ölkəyə yeni gələn adam bir eksperiment də eləyə bilər, bir test də keçirə bilər. Məsələ, yolda yürüyərkən, gedərkən, arabalar, avtomobillər gedən hissəyə ayağı basmaq kifayətdir ki, bütün avtomobillər dayansın. Yəni, hətta keçid olmayan belə yerdə insan bir ayağını hələ avtomobillər gedən hissəsinə yolun düşəndə, enəndə bütün maşınlar dayanır. İnsanı buraxırlar, sonra sürürlər. Bu artıq göstəricidir məncə. İnsanların bir-birinə olan saygısı, hörmətin göstəricisidir. Nə dərəcə tələsin maşın sürən adam. Çünki sabah o da o vəziyyətdə ola bilər, o da piyada keçə bilər yolu, o da ayağı ağrıya bilər, keçidə qədər istəməz geçsin, elə buradan yaxından keçmək istəyə bilər. Olur elə hadisələr. Maşından saxlayıb buraxır. Yəni, bu cür... hətta dediyim kimi ilk gələn adam ora hiss eləyir o qaydaların, qanunların bir-birinə olan hörmətin, saygının olduğunu o ölkədə həmən hiss eləmək olur.
Aha. Cavanşir bəy, bir mesaj almışıq, onu oxumaq istəyirəm. Yazılar, salam Cavanşir bəy, səsiniz gəlsin. Bir sualım var, sərbəst insanlar arasında yaşamağın hansı çətinlikləri var yazır? Sizcə sərbəst insanlar biraz tərbiyəsiz kimi görünmürlər? Gül xanım,
Tərbiyəsiz adamlar tərbiyəsiz kimi görünər məncə. Sərbəst insanlar tərbiyəsiz demək deyil. Bir zaman bizdə Xalq Cəbhəsi hökumətində deyirdilər ki, demokratiya budur demokratiya, anarxiyadır, bu demokratiya deyil. Təxminən ona bənzəyən bir düşüncədir, mən hesab eləyirəm. Əgər anarxiya başqa şeydir, anarxiyanın öz adı var, demokratiyanın öz adı var. Əgər eyni şey olsaydı bunlar, iki sözlə fərqlənməzdilər. Birini anarxiya, birini demokratiya deməzdilər. Burada da təxminən belə bir şey, sərbəst insan olmaq azad cəmiyyətdə həm asandı, həm çətin. Asandı ona görə ki, sənin hüquqların, sənin haqların çeynənmir, tapdalanmır. Hər halda əksəriyyəti güdülür, belə deyək. Çətindir ona görə ki, sən də heç kəsin haqqını tapdalamamalısın. Bax, bu biraz bizdə bizim Azərbaycanda biraz çətindir. Çünki insan deyir ki, mənim haqlarıma dəyməsinlər. Amma mən kimin haqlarını istəsəm,
tapdalaya
bilərəm. Mənə dəyməsinlər. Belə olmur. Yəni, bu qarşılıqlı olmalıdır. Sən də başqasının haqqına saygı, hörmət göstərməlisən, başqasının üstündə qışqırmamalısan, bağırmamalısan, nə bilim, təhqir eləməməlisən və s. və s. Yəni, haqq deyilən şeylər hamı əslində bilir nə deməkdir bu. İnsanın yaşamaq haqqı, işləmək haqqı, yolu keçmək haqqı, nə bilim, yemək haqqı, geymək haqqı, nəfəs almaq haqqı, sakit yatmaq haqqı və s. və s. Bunların hamısını bir-birimizi güdməliyik. Bu olmasa heç bir fərmanla, heç bir əmrlə, heç bir nə bilim polislə bu mümkün deyil eləmək. İnsanlar, cəmiyyət özü gəlməlidir bu işə. Bunu nə Baksovet, nə JEK, nə Selsovet heç kəs bunu eləyə bilməz. İnsanların daxilində bu oyansa bir-birinə saygı, hörmət, onda cəmiyyət də sakitləşər, normal yaşayar və uşaqlarımızın da dediyimiz kimi gələcəyi bizimkindən daha xoşbəxt olar.
Çox sağ olun. Mən mesajları yeri gəlir, oxumağa başlayacağım. Mesajlar gəlir artıq. İndi qayıdaq yenə Azərbaycana deyirəm. Cavanşir bəy, neft Azərbaycana nə verdi və sizə nə verdi sualını vermiş.
Mənə şəxsən heç nə. Yəni, əgər məndən soruşursunuzsa, mənə heç nə. Neft Azərbaycandan mənim getməyimə səbəb oldu. Belə məcazi mənada bəlkə də belə çıxır. Amma təbii ki, təbii sərvətləri çıxartmaq lazımdır. Bunun Azərbaycana xeyri hesab edirəm ki, olmalıdır. Müəyyən dərəcədə bəlkə də var, mən indi informasiyam yox, rəqəmləri filanı bəlkə bilmirəm. Amma bir şey mənə biraz təcrübəli gəlir ki, mən məktəbdə oxuyandan bizə deyirdilər ki, Azərbaycan Neft Akademiyasıdır. SSR-nin Neft Akademiyasıdır. Azərbaycan neftçiləri Sibirdən neft çıxardırdı. Azərbaycan neftçiləri İraqdan neft çıxardırdı. Nə bilim, Afrikada, harada, orada, burada. Mən indiyə qədər anlamıram, niyə öz neftimizi İngilisə verdik çıxartmağa?
Bəli.
Və 10% cəmiyə, 15% bizə qalır. O biraz mənə qaranlıq göründü. Demək ya, o vaxt yalan deyirdik biz. Daha doğrusu bizə yalan deyirdilər ki, Azərbaycan Neft Akademiyasıdır. Heç akademiya filan deyilmiş. Ya da başqa mətləb var, mən onu bilmirəm.
Onda sonraya qulaq asaq, görək bakılılar nə fikirləşirlər? Neft Azərbaycana nə verib və onların özünə nə verib?
Demək olar ki, bizə hələ ki, yerə böyük bir şey verməyib. Azərbaycana çox şey, yəni iqtisadi cəhətdən inkişaf edir də Respublika. Yəni əhaliyyə tam da gəlib satmasa, amma Respublika inkişaf edir, bunun özə böyük şeydir. Yəni.
Azərbaycana həyat verir, dünya mirqiyasında hörmət verir, bizi tanıttırır. Ümumiyyətlə, neft bizim sərvətimizdir, həyatımızdır.
Şəxsən sizə bəs nə verib?
Mən də dünyanın vətəndaşıyam, mən bəyim özümü hamıdan ayırıram.
Azərbaycan tarixi nəzər salmaq lazımdır. Orada bütün suallara, siz verdiyiniz suallara cavab verib. Nə mənə, nə o dediyiniz, heç kim heç nə vermir.
Bizə zədə verir, mənə deyirəm ki, zibiri nəfər yiyorsa, mən zibir yığarım.
Bizə həmişə qazanc verib, gözəl bir günlər verib. Yəni ki, biz həmişə çalışmışıq ki, Azərbaycanımızı gözəl, misal üçün, həmişə neftlə, yəni təmin etməyi, yəni cəmaatın transportda, yəni işləmək üçün. Biz ancaq əsas bundan istifadə edirik ki, bu biz üçün əsasdır ki, yəni gedib gəlişimiz üçün çox gözəl bir şeydir.
Bu şirkətlə çox məlumatım yoxdur mənə. Ona görə də ki, çox çəliyəm mən. Düzünsəm, qar yaxşılaşıq var, hərəkət var. Neft ölkəsi olduğuna görə hərəkət, mədəniyyət, belə biraz var, hərəkət var, inkişaf var.
Xalqa heç nə vermədi. Çünki biz o azadlıq, o müqavilədən heç nə görmədik axı. Həyatımıza nə dəyişiklik oldu, yaxşılığa qarşı heç nə. Hə, Azərbaycana bir ovuc adam ki, hansı ki, Çin onlara çox şey verdi, bəli.
Heç nə deyim mən, ölkəyə neft nə verəcək?
Neft odur ki, mənim maşinim o neftsiz işləyə bilməz birinci növbədə, mən sürücü hə? Çalışardılar ki, amma qiymətini biraz aşağı salardılar da, bizim 30. Qoyur qiyməti. Başqa nə deyə bilərəm? Yəni, neft bizim öz vətənimizdə çıxır, amma qiymətini qaldırıblar dağ başına. Kimi sürə bilir, kimi də sürə bilmir, saxlayır qapısının ağzında. Və salam, şüxtəmam.
Bu bakılların fikirləri idi, neft Azərbaycana və onların özünə nə verdi?
Əsasən, insanların çoxusu dedi ki, bir şey verməyib, yəni. Çoxusu.
Bəli. Cavanşir bəy, necə bilirsiniz? Əgər Şimali Kipirdə neft olsaydı, yəni faydalı qazıntılarla zəngin olsaydı orada, onların halı necə olardı? Necə dəyişərdi? Onlarda doğrudan mı demokratiya siz deyən kimi belə gəlişər?
Valla, burada mənim dostlarımdan bəziləri zaman-zaman deyirlər ki, bu neft bizim bədbəxtçiliyimizdir. Kaş olmayıydı bu neft, bir Danimarka kimi, nə bilim, bir neft olmayan ölkə kimi. Bəlkə də bizdən əl çəkərdilər. Heç ermənilər də bizə o qədər hücum eləməzdi. Dünyada Əli, sakit həyatımızı yaşayardıq. Çünki dünyada o qədər ölkə var ki, nefti yoxdur, amma avtomobillərində benzin tapılır. Məsələ, Türkiyə. 70 milyonluq ölkənin nefti yox, amma heç bir arabası, heç bir avtomobili durmur ki, neft benzin var. Yəni, bununla bağlamaq biraz gülməli gəlir. Ama Kuzey Kıbrıs'ta neft çıksaydı ben eminim ki onu o ülkenin hükümeti ve tabii ki Türkiye'nin hükümeti çok büyük yararla, xeyirle, siyasi yararla esasen istifadə edirdiler özlerinin xeyrinə, ölkənin xeyrinə, cəmiyyətin xeyrinə. Yani bu insanlar deyəndə ki mənə bir şey vermədi, təbii ki söhbət cibə girən paradan getmir, maaşdan getmir, ümumi cəmiyyətin yaşam tonusu qalxmalıdır. Mən hesab edirəm bu neftdən gələn pulla, parayla ya da o boru xətti ilə. Bunu siyasi mənada da daha aydın, daha görkülü istifadə olunmalıydı diye düşünürüm ben. Tabii ki cəhdlər var, hükümet çalışır bunu siyasi bax tərəfdən də istifadə eləsin. Bu yani demək olmaz ki eləmirlər, cəhd eləmirlər, amma böyük nəticəsi bugün yoxdur. Məsələn Qarabağla bağlı elə tutarlı bir nəticəmiz hələlik yoxdur.
Hələlik. Mənə söylədilər dinləyici zəngi var. Qoşmalar mı? Alo?
Salam.
Ənvər bəy. Buyurun.
Sizə salamlayıram, qonağınıza xoş gəlmisən deyirəm.
Sağ olun.
Deyirəm, Cavanşir müəllimlə mənim üçün maraqlıdır. O, bu ölkədə maraqlı yaşayıb. İndi onun üçün nə maraqlıdır, yad ölkədə? Va, nə verdi belə Cavanşir bəy orada özünü seçdi vətən kimi?
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Mən oranı özümü əvvəla vətən kimi seçməmişəm. Orada mənim böyük vətənimin bir hissəsidir. Yəni, harada Türk yaşayırsa, ora mənim vətənimdir. İkincisi, mən siyasi olaraq Azərbaycan vətəndaşıyam. Üçüncüsü, ora məni nə verdi sualınıza belə deyə bilərəm. Mən oradan nəsə almaq üçün getməmişdim ora. Ki, nəsə deyim sizə bugün ki, mənə onu verdi, bunu verdi. Mənim buradakı yaşayışımda mənim yazı pozularımı, mən bəstəkaram, musiqiçiyəm, yazı pozularım üçün kifayət qədər rahat şəraitim olmadığından mən sakit bir yer axtardım ki, işim də olsun və boş zamanımda məni narahat eləyən bir hadisələr baş verməsin ki, oturum yazılarımı yazım. Əsas məqsəd bu idi və orada tapdım onu. Daha doğrusu, dəvət gəldi, mən elə təyyarəyə minib ora uçmadım. Belə şey olmur. Uzun müddətli danışıqlar gedirdi, bir neçə il danışıqlar gedirdi. Axırda mənim şərtlərim, mən istədiyim şərtlər orada peyda olandan sonra, oluşandan sonra mən ora bu işdən ötürü getdim və mənim dostlarım, tanışlarım bilir ki mən ilin demək olar ki 5-6 ayını buradayım. Məsələ iyun ayında gəlmişəm, bugün sentyabrın 20-sidir, 3 aydan çoxdur buradayım. Qışda da bir ay yarım gələcəm. Yəni ilin bir 30%-ını mən buradayım. Yəni tətillər olur, gəlirəm. İmkan olan kimi mən oradan çıxıb gəlirəm bura. Yəni yaşamaq üçün orada mənim belə yaşamaq vətənim təbii ki deyil, olmayacaqdır. Nə zamansa qayıdacam bura. Yenə deyirəm, söhbətimin əvvəlində harda Türk yaşayırsa, ora mənim böyük vətənimin bir hissəsidir. Oranı mən yabancı, yad bir yer özümə hesab eləmirəm.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edəcək bir musiqi fasiləsindən sonra. Təbii ki, Cavanşir Gülyevin mahnısını dinləyəcəyik.
Sınavlardan ne necə keçdin, sınaqlardan necə keçdin, nələr gördün, nələr çəkdin. Bilirəm ki, buz ocağım, bilirəm ki, buz ocağım, nəfəsindən qızınmadın. İllər ötür bu illərdə, illər ötür bu illərdə, tənhalığım bircə damla azalmadı.
Cavanşir Güliyevin Tənha Qadın mahnısı idi, əziz dinləyənlər. Sözləri kimindir Cavanşir bəy bunun?
Sözləri Zahidə xanım, müəllifi Zahidə xanımdır. Bildiyimə görə iş adamıdır.
Və, yəni şair olmuyor.
Şair deyil və əsasən də şeir yazı ilə o qədər də sıx bağlı deyil. Amma yazıb, şeiri o yazıb. Yəni insanın içində bədii hiss olanda, bədii sənətə həvəs olanda, sevəndə həddən bir belə elə bir ki bəndi su dağıdar aşar sel gələr bax elə bir insanın içindən bir şeylər çıxır bu da 8 mart öncəsi olmuş
doğru
mənə telefonla diktə elədi bu şeiri və mən də yazdım
hətta belə də olur
bir kədərli hədiyyə kimi 8 marta çünki o zaman məndən soruşdular ki hansı qadınlara hansı tənha qadınlara həsr olunub bu mahnı mən də dedim müharibədə ərlərini itirən gənc tənha qalmış qadınlara həsr edirəm. Yəni, məhəbbətdən tənha qalanlar yox, müharibədən tənha qalan qadınlara həsr olunmuş.
Amma mənə görə bu mahnını bütün tənha qadınlar sevirlər.
Aygün eşitdi, dedi, mən oxumaq istəyirəm bunu. Ondan sonra, yəni ilk versiyasını özüm oxumuşdum, biraz mızıldamışdım.
Bəli.
Sonra Aygün oxudum.
Siz özünüz də öz mahnılarınızı kifayət qədər gözəl oxuyursunuz. Yəni.
Gözəliyə mən həmişə deyirəm, müəllif öz mahnılarını yaxşı yox, doğru oxuyur.
Əziz dinləyənlər, mən təklif elədim ki, Cavanşir bəy birinci mahnını, ah, vətən mahnısını Almas Yıldırımın sözlərinə özü oxusun. Özünün səsində daha gözəl olardı. Amma söylədi ki, doğrudan da belə bir variant varmış. Özü oxuyubmuş, şeyib onu gətirməyib bizə.
Mahnıların çoxsunu ilk özüm oxuyur.
Mən söz verirəm ki, sizin səsinizdə onu səsləndirəcəm, ah, vətəni.
Gətirərəm,
oldu. Çox sağ olun. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Xaricdəki 1000 günü xoş keçir, zəhmətə cavab arayırıq. Qonağımız görkəmli sənətçi, Şimali Kipirdəki Yaxın Doğu Universitetinin müəllimi Cavanşir Quliyevdə. İşimizin qalan hissəsində. Şimali Kipirlə Azərbaycanın müqayisəsi nə göstərir? Orada məmur vətəndaş münasibətləri necə tənzimlənir? Vətəndaşlar məşhur deyimlə öz iş və arş hüquqlarını necə gerçəkləşdirirlər? Tolerantlıq, dözümlülük cəmiyyətə necə aşılanır? Baxış müxtəlifliyib. Pluralizm necə olur ki, insanların qanına hopur? Şimali Kipirdə Avropa ilə bütünləşməni, Avropaya inteqrasiyanı necə anlayırlar? Bu baxımdan Azərbaycanla müqayisə nə göstərir? Şimali Kipir məhkəmələri necə təsir bağışlayır? Mübahisə, müzakirə, polemika mədəniyyətinə necə yiyələnmək olar? Və s. və ilaxır sualları birazdan qonağımızla cavablandıracağıq. Telefon nömrələrimiz 406-77-41 mesajını nömrəmiz 057-44-101-7. Biz Azadlıq Radiosu saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. İndi gəlin sözü yenə Fərəhə verək, görək Bakıda nə var, bu yarım saatdan nə dəyişib?
Havada dəyişiklik olmayıb, bu dəqiqdir. Bugün hava buludlu olaraq qalacaq. Yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış olacaq ehtimalı var. Gecə 15-18 dərəcə, gündüz 24-27 dərəcə olacaq. Bugün Güney Azərbaycanda Milli Oyanış Hərəkatı Güneydə məktəblərin açılışı və son durum mövzusunda dəyərli masa keçirir. Artıq həmin tədbir başlayıb. Bizim Azərbaycan bloku Azərbaycan telemekanında mövcud olan çatışmazlıqlar və onların aradan qaldırılması yolları mövzusunu müzakirə çıxarıb. Azərbaycan Respublikasının prezidentinə həsr olunmuş İdeal kitabının və İdeal adlı mahnının klipinin təqdimatı da keçiriləcək Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində. Bir tədbir keçirilir Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasında. Bu ailə məcəlləsinə ediləcək dəyişikliklərlə bağlıdır. Bizim reportyorumuz oradadır və çalışacaq ki, o barədə biz məlumat verə bilək. Neftçilər günlə bağlı bugün bir tədbir də var. Kristin Biç mehmanxanasında mədən sənayesinin təsirləri üzərində vətəndaş nəzarətinin təşkili mövzusunda beynəlxalq konfransdır. Bir neçə xarici ölkədən ekspertlər iştirak edəcəklər həmin tədbirdə. Və bugün əsri müqaviləsinin imzalanmasından 13 il ötür. Sentyabrın 20-si həm də Azərbaycan neftçilərinin peşə bayramı kimi qeyd olunur. Bu münasibətlə Bakıda Milli Parkda bayram tədbirləri keçiriləcək. Yəni Bakılılar əməli başlı bayram gözləyir. Axşam saat 5-də Milli Parkda gəzinti olacaq. 9-dan başlayaraqsa incisənət ustalarının iştirakı ilə konsert başlayacaq.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. İndi mən sizə bugün kontekst verilişimizdə nələr olacağını deyim. Kontekstdə bugün saat 20-də. Əsri müqaviləsinin imzalamasından keçən 13 ildə neft müqavilələrindən sıravi vətəndaş nə qazanıb? İlqar Rəsul sıravi vətəndaşlara, ekspertlərə söhbətləşib sualı cavab axtaracaq. Səadət Hakifqızı isə bu mövzu ilə əlaqədar olaraq 23 ilin neftçisi Torpaq Pilləkənli evdə yaşayan əziz kişi ilə söhbət edib. Arifə Kazımlı Atətin media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklaş Haraşdi ilə müsahibəni təqdim edəcək sizə. Cənab Haraşdi Azərbaycanda son aylar medianın durumunun daha da pisləşdiyini deyir. Onun fikrincə, hökumətin difamasiya haqqında qanunu qəbul etməkdən başqa yolu yoxdur. Həbsdəki jurnalistlər isə dərhal azadlığa buraxılmalıdır. Bugündən Bakı Elektrik Şəbəkəsi əsasən Bakı kəndlərində borçlu abonentlərin işığını kəsməyə başlayır. Bilirsiniz xəbərlərimizdən, Baybək Bəkir Bakı kəndlərindən birində olacaq. Qaz yoxdur deyə işığı daha çox işlətməyə məcbur olan, ancaq pulunu çatdıra bilməyən sakinlərlə söhbət edəcək Baybək Bəkir bugün. Əgər bugün saat 20-də kontekst verilişimizə qulaq assaz.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun, yenə seç görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə
Azadlıq Radiyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiyosundasınız, 101.7 FM-i dinləyirsiniz. Əziz dinləyənlər, xaricdə kimin günü xoş keçirir? Bugün bu sualı qoymuşuq Can Bakıda. Bilirsiniz ki, görkəmli sənətçimiz Cavanşir Quliyev artıq neçə ildir? Neçə ildir Cavanşir bəy?
İki il.
Artıq 2 ildir ki, yaxın doğu universitetində dərs deyir, orada çalışır. Ona görə xaricdə kimin günü xoş keçir sualını qoymuşuq bugün və Cavanşir bəylə bu məsələni də artıq. Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var, Arif bəy. Arif bəy.
Alo.
Bəli, bəli, eşidirik Arif bəy. Buyurun.
Salam, mələyəkim.
Salam, salam.
Salamlayıram sizi də Cavanşir müəllimdən.
Sağ olun, sağ olun.
Ümumiyyətlə, mənim bir neçə sualım var.
Buyurun.
Birinci sual budur ki, xaricdə bu əmək haqqı ilə indikəlsiz Azərbaycandakı fərqi nədir?
Qısaca
ikinci sualım budur ki, ikinci sual budur ki, deməli, bu adlar ancaq Azərbaycanda qalıb da Sovet dövründə. Bu yalancı adlara münasibət necədir?
Adlar?
Üçüncü sualım da ki, bu ümumiyyətlə, mədəniyyətə orada necə qiymət verirlər? Azərbaycanın orada fərq nədir?
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun.
Konkret suallarda konkretdə cavab verəcəm. Əmək haqqı mən yaşadığım ölkədə Azərbaycana nisbətən onlarla dəfə çoxdur. Yəni 5 dəfə, 7 dəfə yox, onlarla dəfə. 20 dəfə, 30 dəfə, bəzi yerlərdə 40 dəfə, 50 dəfə. Təbii qiymətlər də biraz yüksəkdir, amma onlarla dəfə yox. Onun üçün də yəni nəticə budur ki, xaricdə işləyən adam, hardansa əmək haqqı alan adam heç bir problemi olmadan özünü və ailəsini saxlaya bilir. Yəni söhbət yeməkdən, geyməkdən, gündəlik xərcdən gedir. Hətta maşın da ala bilirlər, biraz qənaətlə yaşasalar.
Bəli.
Bu demək əmək haqqı ilə bağlı. Özdə nəzərinizə çatdırım ki, mən yaşadığım ölkədə nə neft yoxdur, nə qaz, nə pambıq. Suda da problemləri var, adadır. Elektrikdə də problemləri var, amma elektrikləri sönmür heç bir zaman, yəni tənzimləyirlər. Fəxri adlar. Fəxri adlar mənim münasibətimi mən hələ 10 il bundan qabaq ANS televiziyasının nəzər nöqtəsində rəsmən elan eləmişdim ki, mən bunu Sovet ittifaqının qalığı kimi hesab eləyirəm və indiki dünyada gülməli komik bir şeydir ki, insanın adından öncə onun adları kim demək müxtəlif təşkilatlardan və dövlətdən aldığı fəxri adların siyahısı gəlir, sonra axırda adamın adını çəkirlər. Elə bil ki, adam o fəxri adların arxasında gizlənmək istəyir. Yəni öz bunun adını çəksələr bunu tanımayacaqlar. Mütləq o adlar çəkilməlidir ki, biraz yükü qalxsın, yükü artsın, hörməti artsın və s. və s. Və bir çox sənətkarlar sənət naminə yox, bəzi məhz o adları almaq üçün fəaliyyətdədirlər gecə gündüz, çünki onları alandan sonra adları heç bir sənət fəaliyyətləri filan olmur. Yəni mənim münasibətim belə komik,
bəli,
gülməli bir şey. Məsələ mən bundan bağlı sual verirəm ki, Üzeyir Hacıbəyov hamı tanıyır və hamıdan soruşuram ki, Üzeyir Hacıbəyovun hansı fəxri adı var idi, bilirsinizmi? Sual verdiyim insanların əksəriyyəti bilmir. Bir ikisini deyə bilər nəsə. Amma bütün fəxri adlarının hamısı o zaman Sovet İttifaqında nə var idisə hamısı var idi. Amma indi biz nə deyirik? Üzeyir Hacıbəyov. Üzeyir Hacıbəyov bəzən Üzeyir bəy deyir. Çünki onun gördüyü işlər özünün şəxsiyyəti, özünün ağırlığı, qiyməti o qədərdir ki, ona heç bir fəxrat yapışmır. Yəni, əksinə fəxrat desən, o elə bir ki, biraz ucuzlaşır belə mənim gözümdə. Yəni, Üzeyir bəy mənim üçün daha dünyanın ən yüksək fəxradıdır. Demək, bir də sual, üçüncü sual.
Mədəniyyətin münasibətini.
Demək, bu biraz siyasi quruluşla bağlıdır. Ölkələr var ki, mədəniyyət nazirlikləri çox kiçikdir.
Bəli.
Bir balaca bir JK bənzər, kantora bənzər bir şey və idarə elədikləri idarələr çox azdır. Ölkə var ki, mədəniyyət nazirlikləri çox yüksəkdir, böyükdir, yəni ölkənin bütün mədəniyyət həyatını idarə eləyir. Azərbaycanda belədir. Hətta bu yaxınlarda turizmdə qatdılar mədəniyyət nazirliyinə və böyük bir nazirlikdir. İdarələri çox, kəndlərə hətta Mədəniyyət Nazirliyinin səlahiyyəti kəndlərə də gedir çatır, kitabxanalar, kənd klubları və s. Bunlar hamısı Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdindədir və bu böyük bir aparatı çalışdırmaq təbii ki çətindir. Bəzən problemlər də çıxa bilir, ola bilir. Onun üçün də mən yaşadığım yerdə Mədəniyyət Nazirliyi deyilən bir şey Kültür Bakanlığı deyirlər, var. Kültür və turizm, orada deyirlər. Əslində, Azərbaycan Türkiyədən götürüb bu turizmi qatmalar mədəniyyətə. Var, amma dediyim kimi, fəaliyyət dairəsi o qədər geniş deyil. Yəni, ölkədə olan teatrlar, bədii kollektivlər, mədəniyyətlə bağlı olan ocaqların bir çoxu Mədəniyyət Nazirliyinə tabi deyil. Yerli bələdiyyələrə tabidir. Yerli hakimiyyət orqanlarına tabidir. Onun üçün də müqayisə biraz eləmək olmur. Yəni ki, müqayisə, eyni olsa müqayisə eləmək olar. Məsələn, Azərbaycanı Rusiya ilə müqayisə eləmək olar mədəniyyət işlərini, çünki təxminən eynidir quruluşlar. Və mən hesab eləyirəm ki, Mədəniyyət Nazirliyi ilə incəsənət eyni şey deyil. Bəzi adamlar, məsələ, keyfiyyətsiz bədii əsərlərin, keyfiyyətsiz yazıların, mahnıların, nə bilim, şeirlərin çıxmasını Mədəniyyət Nazirliyi ilə bağlı eləyir ki, hara baxır Mədəniyyət Nazirliyi. Əslində bu Mədəniyyət Nazirliyinin işi deyil, sənətkarların işidir. Əsəri yazan konkret sənətkarı tənqid eləmək lazım. Çünki onu evində yazır. Mədəniyyət Nazirliyinin otağında yazmır ki bunu. Mədəniyyət Nazirliyi mədəniyyət ocaqları ilə məşğuldur. Konsert salonlarıdır, konsert proqramlarıdır və s. teatrlardır bunlarla. Və mən hesab eləyirəm ki, bugün Azərbaycanda bizim indiki Mədəniyyət Nazirliyi Azərbaycan reallıqlarında, reallıqlarını nəzərə alsaq, kifayət qədər səmərəli çalışır işləsin. Bunu mən bütün məsuliyyətimlə deyirəm. Çünki bir çox məsələlərdən xəbərim var.
Oldu, çok sağ olun. Mən təşəkkür edirəm diləyicinin dəvəzindən. Bəs Şimali Kipirdə vətəndaş, məmur vətəndaş məsələləri necə tənzimlənir? Mənim suallarım çoxdur. Lütfən
qısa. Ha. Şimali Kipirdə məmur işə gələndə səhər vətəndaş üçün işləyir, axşama qədər. Uh-huh. Azərbaycanda əksinədir, vətəndaş məmur üçün işləyir. Uh-huh. Köklü fərqli var. Uh-huh. Məmur ora işə gələndə bilir ki, o bura, bu otaq ona, onun üçün veriblər ki, vətəndaşa xidmət eləməlidir. Uh-huh. Və bu xidmətin nəticəsində yüksək məvacib alır. Və onlar axşama qədər durmadan əhalisinə, vətəndaşına xidmət eləyir.
Bəs tolerantlıq, dözbünlük, mən səhərdən anons eləyirəm. Bütün bunlar necə? Cəmiyyətə necə aşılanır?
Bayaq söylədiyimiz o demokratiyadan, demokratiya
haqqında. Söhbətin əvvəlində.
Söhbətin əvvəlindəki keyfiyyətlər burada da oynayır. Yəni, insan uşaqlığından insanı anladırlar. Anası da yəni evdə və məktəbdə müəllimləri oxuduğu kitablardan ki, dünyada sən tək deyilsən, sənin kimiləri çoxdur, hamısının haqqı var, sən onların haqqını heç yeyə bilməzsən, basa bilməzsən, onlar səndən əksik deyil, artıq da deyil, əksik də deyil, bərabərsiniz.
Yəni bu qana hopur.
Bu qana gedir uşaqlıqdan və hər bir insan qarşısındakı, ətrafındakı küçədə gəzən insanların hamısına hörmətlə yanaşır və bəzən görürsən ki, məndə olurdu belə şeylər, bir, qarşıma bir cavan oğlan gəlir, əndamından elə gəlir ki, adamı bu saat yiyəcək, geyimi filanı. Son dərəcə, sonra tanış olunu gözüm, son dərəcə mədəni və tərbiyəli bir insandır və ətrafındakı insanların bütün haqlarına, hüquqlarına, hamısına hörmət edən bir adamdır. Bu, uşaqlıqdan olan şeydir və biz də çalışmalıyıq ki, indidən çocuqlarımızı, uşaqlarımıza bu keyfiyyəti aşılayaq.
Aha, çox sağ olun, mən sonra sizə sual verəcəm ki, orada Avropa ilə bütünləşmə, inteqrasiya necə anlayırlar? Azərbaycanla müqayisəsi, əgər mümkündürsə Ülviyəni dinləyək. Ülviyə indi bizə söylədilər ki, ailə məcəlləsində təklif edilən dəyişikliklərlə bağlı tədbirdə məlumat verməlidir. Alo, Ülviyə.
Alo, Sevda xanım.
Buyurun, buyur, Ülviyə.
Mən indi Ailə Məcəlləsinin monitoringunun yekunlarına həsr edilmiş elmi praktikə konfransdayam. Bizim Milli Məclis Ombudsman aparatı ailə, qadın və uşaq problemləri də dövlət komitəsi tərəfindən keçirilir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçi Akademiyasında keçirilən bu tədbirdə əvvəlcə elə həmin təhsil ocağının rektoru Seyfəddin Gəncəov çıxış etdi. Qonaqları salamladı. Daha sonra Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli, UNICEF-in Azərbaycan nümayəndəliyinin başçısı Hana Singer, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri Dövlət Komitəsi rəhbəri Hicran Hüseynova çıxış etdilər. Onlar ailə məcəlləsində bir çox dəyişikliklər edilməsi vacibliyindən vurğuladılar. Dedim ki, monitor nəticəsində ailə məcəlləsində bəzi dəyişikliklər edilməsi təklifi salınıb. Belə ki, əgər dəyişikliklər bəyənilsə, bundan sonra nikaha girən gənclər mütləq sağlam olmaları, qan qruplarının uyğun gəlməsinə dair tipli araş təqdim etməyə olacaq. Dəyişikliyi ona görə təklif ediblər ki, qohum gənclər arasında olan nikahlardan xəstə, şikəst uşaqların doğulmasının qarşısı alınsın. Bir dəyişiklik isə nikaha girmək yaşının həddi ilə bağlıdır. Yəni, qeyd olundu ki, bu yaş həddi qadınlar üçün 17, kişilər üçün 18 olaraq qalır. Belə təklif olundu ki, əgər qadın hamilədirsə, yaxud da gənclərin artıq uşaqlar doğulursa, onu bu yaş həddlərini bir yaş aşağı salmaq olar. Dəyişiklik təkliflər bunlardır. Bu təkliflərdən sonra Fərdaxa müzakirələr başladı. Yəni, müxtəlif nazirliklərin nümayəndələri, millət mövkilləri müzakirə edilər bu təklifləri. Sonra isə Hadir Əcəbli bildirdi ki, müzakirələrdən sonra bu dəyişikliklər Milli Məclisə göndəriləcək, orada fikirlər cəmləşdiriləcək, müzakirə ediləcək və UNICEF-in iştirakı ilə qərar veriləcək və o müzakirələr parlamentə çıxarılacaq.
Çox sağ ol, Ülviyə. Mən təşəkkür edirəm. Ülviyə Sabir qızı idi, reportyorumuz. Can Bakı isə davam edir, əziz dinləyənlər. Cavanşir belə söhbəti davam elətdirirəm vaxtı, çünki az qalıb, 12-54 dəqiqə. Cavanşir bəy, dedim, Avropa ilə bütünləşmə, inteqrasiya necədir orada? Necə anlayırlar? Onlar necə başa düşürlər?
Bu məsələ biraz orada da mürəkkəbdir. Cəmiyyətin bir hissəsi Avropa ilə bütünləşmək istəyir, bir hissəsi ehtiyatla yanaşır bu məsələyə. Nə verəcək bizə Avropa? Və s. düşüncələrlə, Türkiyədəki kimi əslində, Türkiyədə də cəmiyyət müxtəlif münasibətlərdir bu işlə bağlı. Orada da elədir. Yəni, bu mövzu Kuzey Kıbrısda Türkiyədəki kimidir müzakirələr. Yəni, Avropa girəkmi, girməkmi? Bir hissəsi deyir girək, bir hissəsi deyir, bir baxalım, düşünəlim, görək bu Avropa bizə nə verir, Avropa bizə nə verə bilər və vermək istəyirmi? Bu belə şübhələr də var.
Bəli, bəli, bəli. Mən mesajlara keçirəm, mesajları oxuyuram. Şimali Kipirdə hər hansı bir xalqa, millətə, məsələn, Yunanlara sayğısız münasibət görmüsünüzmü yazır dinləyicimiz Mehman müəllim. Onlar insanın milli mənsubiyyətinə diqqət yetirirlərmi?
Saygısızlıq görməmişəm. Rumlar deyirlər onlar, yəni Güney Kıbrıs'daki yaşayan, biz Yunan deyirik, onlar Rum deyirlər onlara. Əslində onlar doğru deyirlər. Çünki Bizans'dan qalan insanlar da var. Saygısızlık görməmişəm, amma Rumların ərazi iddialarına sərt cavablar görürəm ki, onlar deyir ki, bu torpaq bizimdir, biz burada yaşayacağıq həmişə. Bu sarıdan Rumlar səhv eləyirlər. Amma bir saygısızlık, bir hörmətsizlik, bir dava... Belə bir şey görməmişəm, çünki 3 yerdə sərhəddə keçid var, bunlar gəlirlər kuzey tərəfə, avdirlərinə, dükkanlarına, gəzməklərinə, bunlar da, türklər də cənuba gedirlər. Anlaşırlar, söhbətləşirlər, heç bir problemləri yoxdur.
Şöhrət Rəhmət yazır ki, çalışdığınız universitetdə yoxsulların övladları da oxuyurmu Cavanşir bəy? Onlara kim əl tutur yazır?
Yoxsullara stipendiya verilir. Türkiyədə belə bir sistem var, orada burs deyirlər onlar. Bələdiyyədən tutmuş müxtəlif təşkilatlara qədər, ayrı-ayrı iş adamlarına qədər stipendiyalar verirlər. Əgər o yoxsul inandıra bilsə o adamı ki, bu həqiqətən oxumaq istəyir, o paranı, o pulu alır və oxuyur. Bəli, sualın cavabı budur ki, bəli, yoxsullar oxuyurlar.
Qısaca Yusif müəllim yazır ki, oranın mətbuatını, TV-sini, radiosunu Azərbaycanla müqayisə eləsə, üstünlüyü kimə verərdiniz?
Üstünlük, bilmirəm, hansı keyfiyyətlərin üstünlüyünü deyirsiniz. Bədii proqramlar baxımından təbii ki, onlar bizə çata bilməz. Yəni, bizim oturuşmuş artıq bədii proqramlar tariximiz var. Televiziya kanallarında. Amma xəbərlərin düzülüşü, təqdimatı və xəbərlərin seçimi, xəbər baxımında azadlıq hər mövzunun dövlət televiziyasına gəlməsi baxımından onlar bizdən 100 il irəlidədir.
Cavanşir müəllim, siz demokratiya deyirsiniz, Əfqani yazır. Amma demokratiya haqqında bircə mahnı da yazmamısınız. Hamı mübariz ruh mahnılar, marşlar, nə mani olur onlara yazmağa çalışır dinləyicimiz?
Mən deyəsən, Azərbaycanda...
Bir saat da demokratiya deyirsiniz, bu mövzuda,
bu mövzuda əsər yazanın ən çox əsəri olanlardan biri deyəsəm mənəm. Deyəsəm dinləyiciniz mənim marşlarımı eşitmir.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. 12:57 dəqiqəni göstərir. Sona yetmək üzrədir Can Bakı. Cavanşir bəy, sizə yaxşı yol.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Cavanşir bəy bu gecə yola düşür. Öz iş yerinə Şimali Kibirdəki yaxında universitetin müəllimidir. Cavanşir bəy artıq 2 ildir ki, Can Bakı isə özünün verilişini qurtarır. Xaricdə kimin günü xoş keçir? Sualına cavab aradıq. Əziz dinləyənlər, qonağımız görkəmli sənətçi Şimali Kibirdəki yaxında universitetin müəllimi Cavanşir Quliyev oldu. Sağ olun. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə sizlər olacaq. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Bala bu su Leylime yazdı